Za trendy a tendencemi, které naznačil aktuální veletrh Pitti Uomo, se ohlédneme s Janou Máchalovou. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Jak na tebe veletrh letos zapůsobil?
Vzhledem k tomu, že poprvé jsem byla na veletrhu v roce 1992, tak uběhl dlouhý čas a musím říci, že došlo samozřejmě za ta léta k podstatným změnám, ale jedno, co se nezměnilo, je to nejvíce navštěvovaný a nejslavnější veletrh pánské módy. Letos tam bylo 1119 značek z celého světa. Samozřejmě v těch 90. letech ještě svět tak to globalizován nebyl, takže třeba účast Japonců, to jsme tam dříve nemohli vidět, dnes tam byly také firmy z Jižní Koreje, prakticky z celého světa a sám název veletrhu se nesl v tomto duchu globalizovaná móda. Musím říci, že samozřejmě se přizpůsobujeme tomu globalizovanému světu a to v mnoha aspektech. Stírají se rozdíly mezi sezónami, poněvadž dnes už nenakupují jenom lidé z Evropy, kde třeba je chladno, nebo z míst, kde je chladno, ale nakupují také ti, kteří přichází z míst, kde je celoročně třeba teplo a oni v té sezóně chtějí něco ukořistit. To znamená, že se smazává rozdíl mezi létem a zimou. Vlastně ten veletrh má tři takové základní skupiny. Jednak je to ta klasika, která samozřejmě prezentuje britskou a italskou klasiku, trošku v tom retro stylu, takový ten okázalý styl, kde pořád pracujeme s tou minulostí a jsou tu takové ty pevné body. Jedna věc, která je nová, jsou obleky pro tu mladou modu tvarované na tělo jako druhá kůže. Je to trošičku retro těch 70. let, ale jsou to mimořádně tedy oblečení tvarované na tělo a Italové je nosí, i když ty postavy tomu třeba tak neodpovídají. Druhý směr je uvolněná silueta, dvouřadová třeba saka, prostorná, krabicová, vajíčkové typy, takové jako kokony, ale všechny tyto trendy, ať už ten sportovní, klasický nebo dandyovský, jsou vysoce funkční, poněvadž my si uvědomujeme, že ve světě, ve kterém žijeme, musíme odolávat extrémním podmínkám, ať už je to ebola, ať už jsou to teroristické útoky nebo války. My se neustále cítíme, jako by jsme byli v ohrožení. A ta funkčnost je přímo tam z toho všeho cítit, že ten dandy sice neustoupí od těch extravagantních doplňků, většinou ručně dělaných, jsou tu úžasné tisky, hodně záležitosti op artu nebo konstruktivismus ruský, co se týká dezenu. Potom samozřejmě klasika, glenčeky, kára ve všech velikostech, anglická klasika, ale i italská. Jsou tu tisky, které se často kombinují způsobem neočekávaným, třeba kamufláže s velkými květinovými vzory nebo překárování v různých barevnostech. Ta škála je velice pestrá, ale ten jednotící prvek je, že ten oděv by nějakým způsobem měl nás chránit. Je to ten nejintimnější životní prostor, který obýváme a my se s ním musíme nějakým způsobem vypořádat.
Takže zásadním tématem zůstává sport, funkčnost a pohodlí.
Samozřejmě, ale dandyové si nenechají nic vzít, to znamená ručně šité boty, tkaničky, extravagantní, také ručně vyrobené třeba u bot. Na to se klade velký důraz. Messengerovské tašky, různé nové typy tašek, které zase nám umožňují nosit s sebou notebook a tak dále. To znamená, že ty tvary se mění proti minulosti a vždycky tu nějakým způsobem cítit to retro, nějaká ta nostalgie. A ta souvisí s výstavami, které třeba ve Florencii nebo v Římě probíhají, co se týká té italské mody. To znamená, od secese do první světové války byla představená italská malba a suchařina v Římě. A teď ve Florencii zase to bylo období picassovské a ti, kteří pracovali ve stejnou dobu jako on. A všechny tyto výstavy svým způsobem tak mimovolně působí na tu módu. Nelze to podceňovat. A také ti návštěvníci všichni neopomenou ty důležité důležité výstavy v té Florencii navštívit. Vidíte tam proud těch návštěvníků, kteří se hrnou na ty současné výstavy.
Ten trend té současné sportovní a funkční módy je taky navázaný na řadu dalších vlivů, které by třeba člověk nečekal. Ty jsi zmínila jeden vliv, který mě hodně překvapil, vliv z přelomu století.
Dílny Williama Morrise, ty byly teďkon hodně diskutovaným tématem, především jsou to vzory, které byly tištěné na textilie, ale samozřejmě, že to sebou třeba přineslo i tvarování pánských plášťů z přelomu století. Já jsem si vzpomněla na Modiglianiho, který přijíždí v takovém jednom plášti do Paříže v roce 1905 a je v něm také vyfotografovaný. Ta reminiscence na to období secese tady je a na ty dílny Morrise a na to viktoriánské období, to znamená ten konec toho 19. století, na drobné eternilové květinové vzory. Je to celá škála těch dezenů, které se objevují především u pánských košil, ale také na vázačkách, poněvadž žádný Ital neodejde na party, aniž by měl elegantní vázačku nebo kapesníček ve svém vytvarovaném saku.
Kdo ti přišel, že byl takový hodně progresivní a kdo hrál na jistotu?
Ty firmy docela se držely takového svého standardu, že tam nebylo pro mě překvapením, že by se nějak od sezony změnily. Bylo to ale překvapivě francouzské značky se tu objevily. A třeba Rossignol, který spolupracuje s Castelbajacem, tak tu zase představil svoji sportovní módu, což bylo nové, co bylo zajímavé. Byly tu třeba ty Korejci, o kterých jsem mluvila, kteří byli také noví, sem jezdí už řadu let hodně Japonců. A jinak jako si myslím, že všichni podléhají těm trendům, co pro mě bylo zajímavé, byly vypolstrované klopy usak, jakoby dvojité, pak jak jsem hovořila o těch vajíčkových typů plášťů, tak to bylo třeba ze zaplstěných materiálů bez počívky. To jsou ty vlněné kvality, které jsou zaplstěné, to znamená, že ani tu počívku nepotřebují, poněvadž jsou funkční, odolné proti pronikání vlhkosti a zimy. Samozřejmě, že to bylo potom ještě i takové centrum, kde se soustředili výrobci, kteří nepracují se živočišnými vlákny, Save the Duck. To bylo takové jako to ekologické centrum a jinak samozřejmě mladá moda, i když musím přiznat sama, že mnohem raději mám v Paříži na veletrhu Who is Next, kde má plný rozměr, představí se v plné šíři, hlavně tam je uchvatná vždycky přehlídka vypracovaná baletním souborem, takže je to umělecký zážitek a ty trendy jsou tam v plné šíři, tady je to záležitost okrajová. Právě tak je tady okrajová i ta Pity Woman, což bylo 60 značek, ale nebylo to něco, co by mě tak nadchlo. A samozřejmě, že jsem nebyla schopná obsáhnout všechno, poněvadž je to veletrh nadmíru. Těžký zvládnout, i když jsem tam byla plné 3 dny, ale musíte k tomu mít ještě doprovodné akce, což se koná v těch krámcích. Celá Florencie ožije a prezentují se tam třeba neznámé firmy nebo naopak velice známé. A ve Ferragamově muzeu byla zajímavá výstava, tak jako vždy, která se týkala rovnováhy. Jednak se tam pozornost upínala na ten pohyb, to znamená lidskou nohu, a sám Ferragamo, který šil ručně boty, byl to tedy jeden z nejschopnějších návrhářů bot, pracoval s nohou jako s citlivým orgánem, tak tam byla právě ukázka nejen tedy toho jeho přístupu k formování bot, ale odkazy i na umělecká díla, která se pohybu týkají. Od antiky až po současné umělce.
Byly tam k vidění nějaké zajímavé věci, co se týče nových technologií, nových materiálů, nějaký posun v tomhle přístupu?
Ten posun já bych sama nezaznamenala, to bych musela jednotlivé oděvy zkoumat, ale samozřejmě ten posun je obrovský. Jak už jsem říkala, ty Japonci si s tím dávají zvláštní práci, myslím, že i ty Jihokorejci. Je tam samozřejmě, poněvadž Japonec přemýšlí podle mě úplně jinak než ten Evropan. Když si představíte, že 1000 let zdokonaloval jeden jediný tvar, to bylo kimono, a veškerá energie šla na to, aby se soustředil na barevnost a soustředil se na materiál. A mnozí Japonci, když s nimi hovoříte, tak říkají, Mě nezajímá jako ten oděv, jakože si představu, co z toho vyrobím jako tvarově. Mě zajímá ten stroj, který mi vyrobí speciální materiál.